Martin Vajdyš, ředitel vývoje a projektování, který má na starosti i otázky udržitelnosti skupiny CTP, tedy největšího průmyslového developera ve střední a východní Evropě. Za sebou má významné projekty jako stavbu nejvyšší budovy Evropy, Lacta Tower v Petrohradě, nebo největší development skupiny PPF v Moskvě. Před sebou ozelenění logistických a průmyslových areálů tak, aby celá skupina CTP byla v roce 2023 uhlíkově neutrální. Petr Antl, absolvent pražské ČVUT, který ve stavebnictví strávil celý svůj profesní život posledních 28 let v řadách Saint-Gobain, po kterou pracoval i přímo ve Francii. Dnes má v české části na starosti výzkum a vývoj a podílí se třeba i na projektu prvního zcela soběstačného domu u nás. Udržitelnost a příroda ho baví, milovník hor a sportu je dokonce dobrovolným členem horské služby. Uhlíkově neutrální průmyslové a logistické parky. Jak to vypadá?
Já si myslím, že to vypadá nadějně, protože za nějakou vizí už je dneska podpora trhu a bohužel ještě tam úplně nejsme. Technicky to umíme dneska vyřešit, ale musí nám trošku pomoct okolnosti tak, aby to dávalo ekonomický smysl a aby ten klient byl zvýhodněn v tom, že bydlí v takhle kvalitní nebo sídlí v takhle kvalitní budově, která mu pomůže vlastně docílit i jeho samotný uhlíkový neutrality.
Co to znamená okolnosti? Co musíte ještě do roku 2023 udělat? A jak je to těžké u těch stávajících budov? Dovedu si představit, že u nové stavby to dokážete lépe, než řešit možná tu stávající.
Tam bych to řekl jinak. Vy vždycky musíte umět nějakým způsobem ten uhlík vykompenzovat, ať už je vestavěný nebo je spojený s tím provozem. Takže otázka, kolik snahy, kolik peněz vás stojí pro to, abyste to vykompenzovala a za jaký čas si nastavíte. Takže teoreticky uhlíkově neutrální můžete udělat jakoukoliv budovu, ale musí být nějakým způsobem řečeno, jak uděláte offset těch uhlíkových emisí, které jsou svázané právě s tou danou budovou. A to je ten kámen úrazu, protože můžeme se bavit o operativní uhlíkové neutralitě, o cradle to grave, úplně ty největší od začátku do konce té budovy.
Každého materiálu.
Ano, přesně tak. Je to ohromně zajímavý a široký téma, který má dneska mezi laickou a pololaickou veřejností vysokou preferenci, ale málo kdo umí říct, uhlíková neutralita je pro mě tohlensto, dodej mi to, dodavateli. Je to vyloženě o té definici a tady právě by bylo potřeba, aby se to velmi dobře zadefinovalo. Máme tady GHG protokol kanadský, máme tady EU taxonomy.
GHG předpokládám bude greenhouse gas.
Přesně tak. Máme tady taxonomy Evropské unie, nový dokument, který stále vzniká, ale v podstatě je to vždycky velmi složitý a otevírá to úplně nový biznis, protože vám někdo s tím musí poradit.
Jak vidíte, Petře, vy uhlíkovou neutralitu? Jak se možná liší, když se jedná o stavby, o rekonstrukce?
No, pokud se zamyslíme na stavba rekonstrukce, ono v podstatě není velkého rozdílu. Pokud se týká uhlíkové neutrality, tak i společnosti, kterou zastupuji, se začala tímto tématem hluboce zabývat. Znamená to skutečně se zamýšlet nad tím, jak vznikají zdroje surovin, kam se přepravují, jaké materiály se z nich nakonec staví.
Jste to řekl tak hezky kulantně, že se tím začala zabývat. Saint-Gobain si taky dala cíl v roce 2050 být uhlíkově neutrální, takže...
Ano, to je velká výzva, ke které jsme přistoupili. První krok je, že už pro většinu materiálů, které se vyrábějí, se dělá ta klasifikace, která se říká EPD, ta produktová klasifikace, která je potom prakticky jistým dokladem toho, jak si zhodnotit materiály i z pohledu té udržitelnosti, aby se srovnávaly věci, které jsou srovnatelné, protože každý materiál, který se vyrábí, nějakým způsobem ovlivní celé to prostředí. Nikdy až tak nekladně. To znamená, že když máte ten doklad v ruce, tak to neznamená, že jste vylepšili přírodu. Vy jste jenom řekli, nakolik tu přírodu ovlivníte, a samozřejmě je snahou, abyste ji ovlivnili co nejméně, protože ve chvíli, kdy, tak jak pan inženýr Vajdiš říká, že víc a více bude tímto směrem lidi budou zabývat, jestli ta stavba má takové parametry, tak bude třeba se dívat i na tyto doklady a vidět, který z nich je lepší a horší, co se týče ovlivnění potom celého toho výrobku nebo toho systému.
To jsme u té kolébky na začátku celého toho cyklu, který jste zmiňoval.
To je právě o té definici, protože tam, kam vstupuje produkt firmy Saint-Gobain v našem případě, je už trošku jakoby za hranicí operativní uhlíkové neutrality, což je takový první krůček všech firm, který říká, že chceme být uhlíkově operativně neutrální. Takže vše, co je svázané s provozem, nějakým způsobem umí zneutralizovat.
Voda, energie, topení.
Voda, energie, doprava, jak zaměstnanců, jakoby, tak používání flítu, optimalizace toho flítu a tak dále. A potom už jdete do těch produktů a tam už se naše jako zájmy přesekávají, protože ten barák musí furt stát, musí furt odolávat těm fyzikálním parametrům, ale teďkon si jak ho udělat tak, aby to bylo to nejmenší zlo a zároveň, aby to stále dávalo ještě ekonomický smysl, protože jsou to určitý nůžky, které jdou proti sobě. Můžete koupit materiál, který je úplně kosmický, ale taky bude kosmicky stát, takže musíte najít někde pragmatický přístup, aby to, co před 5-10 lety bylo záležitostí nějakého úzkého kruhu nadšenců, se stalo vlastně standardem. A to je to, co před námi stojí jako velká výzva, protože my už vidíme, že vlaštovky z trhu jsou. Každý druhý klient se ptá, jak můžeme dosáhnout uhlíkové neutrality, jak vaše budovy jsou nebo nejsou kvalitní, jak řešíte ESG, tedy Environment and Social Governance. A už tam začíná být ta diskuze a vidíte, že poptávka začíná vznikat. A kde je poptávka, tam my dodáme nabídku a začneme konečně tohle z toho rozhejbat z teoretický do praktický roviny.
Tak když jsme u toho, co lidé chtějí, o čem mluví, tak velmi často se mluví o zelených budovách, což velmi často znamená zelené střechy, ale těm vy zrovna nefandíte.
My zrovna ne, ale neříkám, že jsou zelené střechy špatné. Ve městě, na budovách, které nemají velké rozpony, je to určitě pozitivum. Má to svoje technické plusy. To, že česká norma se na to kouká trošku konzervativně v současné době, je jiná věc. Ale pro nás, pro industriální budovy, kde se bavíme o rozponech 12, 24, 36 metrů.
Prostě každý, jsou daleko od sebe ty nosné části.
Přesně tak, takže jakýkoliv kilo na té střeše najednou vyvolá reakci a ta konstrukce se stává masivnější a masivnější. A teďkon si někdo říká, dejte tam zelenou střechu, protože je to, mohl bych říct, greenwashing. Prostě vy jste to řekla perfektně, zelená budova, zelená střecha. Opravdu někdo to má takhle spojený. Někdo to má dokonce spojen zelená budova, zelená barva. To je naše reálná zkušenost z praxe. Ale vlastně my jsme si udělali nějakou analýzu a spolupracoval na tom i Arcadis, který vlastně zjistil, že pro ty průmyslové budovy to zvedá uhlíkovou stopu, jestli se nepletu, 15-20%. Protože prostě toho betonu tam musí být víc, nebo té nosní konstrukce. A najednou tohle, co si někdo neuvědomí, že ta zelená střecha, která je pěkná, která nějakým způsobem přispívá, jak dlouho jí zabere? Těch 15%, což je někde kolem 80 kg CO2 na metr čtvereční té budovy. Za jak dlouhou dobu to bude schopný vyoffsetovat? Jestli to opravdu z toho hlediska cradle to grave benefit, nebo je to pouze nějaký krátkodobý cíl, který pomůže utišit některé iniciativy, které říkají, zelená budova, zelená střecha.
Čili sice ochladíme střechu, ale vyrobíme o to víc cementu, který je, jak víme, ten velmi neekologický ano. Při výrobě. Je to skutečně tak?
No, tahle ta bilance je vždycky na stole a je jí třeba určitým způsobem zvážit. Každopádně je u takto velkých staveb a široko rozponových hal je to tady na, někde na hranici toho, abychom si řekli, jestli tak či onak. Na druhou stranu, v loňském létě jsme měli docela příjemné běžné léto, ale ty léta předtím byla extrémně horká. A zase je naprosto známo i ten Arcadis nebo i Ecovat a jiné společnosti, s kterými jsme všichni ve styku. Dobře prokazují, že ohřívání těch městských částí, třeba když teď nebudu myslet na haly, je tak vysoké, že je třeba už se nad tím zamýšlet, aby jsme my, obyvatelé těch měst, byli vůbec schopni v nich být, protože bez té zeleně to nemůže být. A ta zeleň na těch střechách, byť není vidět, tak ona celou tu stavbu ochlazuje. A to je velmi podstatná a důležitá část, aby to město se nerozpalovalo a tím pádem nedošlo k té další, řekněme, spirále spotřeb vody a tak dále.
Mám pocit, že oba vlastně říkáte, že na obytných budovách to smysl dává, ale na velkých logistických parcích ne?
Já bych to spíš řekl jinak. V urbálních celcích, tedy ve městech, v zastavěné aglomeraci, je to perfektní řešení a myslím si, že to stojí za to podporovat. Ale industriální nemovitosti, pokud se nebavíme o nějaký last mile, tedy opravdu té městské logistice, se většinou staví několik kilometrů za tím městem a tam už ten benefit je limitovaný. Navíc to přehřívání se dá vyřešit i vysoce odrazivýma fóliema na střechy. Máte už dneska výrobky, které mají SRI přes 100, takže prostě vyloženě ta střecha má výrazně nižší teplotu. Už sama o sobě.
To se říká, co je SRI, ale v pořádku.
Je to koeficient, který vám říká nějakou schopnost tělesa odrážet světlo nebo teplo ve srovnání s nějakým referenčním absolutně černým a absolutně bílým objektem.
Chápu, že to je jeden z prvků, jak tedy tak nějak zmírnit negativní dopady takové stavby na okolí. Co další možnosti u logistických nebo průmyslových hal, které se velmi často staví například na zemědělské půdě?
Tohle je velmi palčivý téma, hlavně v Čechách pro nás. A myslím si, že ochrana zemědělského půdního fondu je důležitá. Nemůžeme to opomenout. Ale jsou tu určitě nové technologie, které nám pomůžou to, co jsme zabrali, nějakým způsobem vykompenzovat. Ať už je to vertikální farmaření, kde prostě v té samé hale, která se postaví na tom poli, umíte určitě vyprodukovat větší množství plodiny. Samozřejmě ne každý, která se tam pěstuje, ale určitého typu plodiny, která by zabrala výrazně větší plochu, než kterou zabrala ta samotná hala. Takže si dovedu představit, že pokud by tomuhle tomu vznikla podpora a pokud by...
Čili v celém parku průmyslovém bude jedna budova, která bude v několika patrech pěstovat zemědělské plodiny.
Zjednodušeně. Samozřejmě nejde to udělat tak, že máte ocelárnu a vedle toho dáte vertikální farmu, ale do jisté míry je to další z možností, jak vlastně nějakým způsobem kompenzovat to, že se muselo postavit na tom poli, protože ať to chceme nebo nechceme slyšet, ty industriální budovy tady jsou potřeba a musí být. Dřív byl industriál součástí měst. To se prostě přerodilo, z těch měst se to vytlačilo. Ale ta spotřeba, ten konzum té společnosti se nezmenšil. Takže někde se to vyrábět musí, někde se to skladovat musí. Každý dneska používáme e-commerce. Chcete to ideálně do druhého dne, aby to bylo u vás na Prahu. To prostě nejde dělat tak, že vy si to objednáte u dodavatele, ten to vyrobí, nějakým způsobem to k vám dopraví, to by bylo neefektivní. Vy to musíte koncentrovat a skladovat. A tohle je, co si mnozí lidi neuvědomí, když si řeknou vošklivý industriální průmyslový park.
Tak některé už bývají i ne tak ošklivé, snad bude ještě lépe. Petře, Jak dál si dovedete představit, že se dá taková budova využít? Bavili jsme se o odrazivých foliích na střechách, ale říkám si, že takové inovativní věci jako fotovoltaika přeci nemusí být také na zemědělské půdě, ale na budově.
Ano, ten výzkum probíhá i tímto směrem. Ta fotovoltaika už se dneska přenesla například do výrobku, jako jsou střešní tašky, kdy v podstatě na, tady teda nemluvíme o průmyslové hale, ale střešních taškách na rodinný domek.
Takým
áčkem. Kdy prakticky ty fotovoltaické články jsou ve tvaru těch tašek střešních a ty pak můžou generovat i elektrický proud. A to samozřejmě je věc, která taky je v budoucnost. A pak, když bychom se vrátili k té otázce těch zelených střech, tak existují právě skladby, kterými taky disponujeme, kde se používá z části lehká izolační vata, která tam nepůsobí jako izolace, ale jako naopak element, který se nasáká vodou a umí zadržet až 90% vody, která na ní spadne.
Takže naopak pak to nemá odrážet vodu, ale
ne, tu vodu zachytává, to je vlastně hydrofilní, to znamená, že tu vodu si podechává a na ní potom už je jenom tenká vrstva zeminy, která tam musí být, aby vegetace vůbec mohla v něčem být. A takto se například upravují městské domy a tak dále. Tady je skutečnost, že u těch průmyslových hal k tomu ještě nedochází, ale ta budoucnost, a když ten střih bude tak, jak jsme o něm mluvili, i do jisté míry ekonomický, tak i toto by mohla být do budoucna mohlo být řešení. Ještě když se vrátím k materiálům, který jste naznačila, tak zajímavou třeba novinkou nebo věc, na které se pracuje, jsou nátěry fasádní, skutečně nátěry, které mají schopnost přeměňovat ty NOx, neboli
oxidy
dusíku, což je velice zase, řekl bych, přínosné pro jako trvalou udržitelnost, abychom mohli čistit vzduch například v zašpiněných městech, kde jsou motory z aut a tak dále. Pračka vzduchu prakticky může být ve formě nátěrů, které jsou na stávajících domech při rekonstrukcích nebo i na nových, kdyby se stavili pak blízko těchto magistrál a podobně. Samozřejmě je tam zase ta ekonomický pohled, protože jsou to novinky a je to velice drahá věc, ale co bude za 15, za 20 let, já mám...
Martin mluvil o těch kosmických materiálech,
ale,
za kosmické
ceny. Ono, ale já vás chci potěšit, protože vlastně to už není o nátěrech, ale už dělají i střešní folie, které jako vsyp mají právě materiály na bázi oxidu titánia, což stejným způsobem funguje. A my jsme byli v kontaktu, jsme v kontaktu s firmou a vlastně do míst, kde nemůžeme udělat fotovoltaiku na našich střechách, protože to je naše dlouhodobá snaha, z konstrukčních důvodů, tak říkáme, pojďme tam při rekonstrukci střechy použít právě ten materiál, protože ono už to cenově není zas tak rozdílný, je to nějaký násobek ceny, ale je to něco, co nám dává smysl. Protože existují studie, které říkají, že 10 000 metrů čtverečních takovýhle střechy vám vyoffsetuje třeba 300 osobních vozů s ročním nájezdem 20 000 km. A to už najednou je něco zajímavé. A když vy umístíte tu industriální zónu šikovně, ideálně k nějaký dopravní tepně, tak ona může fungovat akusticky i v podstatě ekologicky jako buffer, jako čistička té dálnice. Protože na dálnici ten provoz zastavit nejde, omezit nejde. Pokud tam není přírodní nějaká bariéra, les nebo tak, tak v podstatě veškeré ty splodiny se vám dostávají ty aglomeraci. Když tam dobře umístíte urbálně industriální park, tak najednou tam máte něco, co je schopné tohle odstínit. A pokud je tam dobrá diskuze s tou municipalitou, tak vám najednou vznikne řešení, který jim pomůže.
Já se jenom usmívám, přesvědčte běžné lidi, že ta průmyslová hala, co jim postaví za barákem, jim tam vlastně bude čistit vzduch.
Ale na to jsou výzkumy, to v pokud by ty lidi byli racionální a ochotní poslouchat, tak v podstatě se jim to dá velmi dobře demonstrovat. A to, že oni se koukají na nějakou jednolitou šedou fasádu, to je o nějakým architektonickým stvárnění a určitým odfiltrováním, protože
udělat... V jednom z dílů jsme se tady v té vizi bavili o spalovně v Dánsku, na kterou se jezdí dívat turisté a na které třeba i sjezdovka. Takže opravdu záleží na tom provedení.
Ale to je právě o té diskuzi s tou místní samosprávou, protože není, myslím si, jako cílem zodpovědného developera postavit halu a neřešit ty následky. Když je tam dobrá diskuze mezi tou místní samosprávou a tím developerem, tak z toho může vzniknout benefit pro obě dvě strany. Samozřejmě s tím industriálem je v Čechách spjatá nájemná pracovní síla, agenturní pracovníci, prostě lidi, kteří jsou vykořeněni, kteří nemají vztah k tomu místu a podle toho se tam tak chovají.
Ještě jedno téma jsme vůbec nezmínili u té uhlíkové neutrality, udržitelnosti, a to jsou materiály, kterých je nedostatek, jako štěrk a další věci, které se dají ale možná použít ze stávajících zdrojů, které máme, tedy recyklovat. Jak k tomu přistupujete?
My v rámci vývoje uhlíkové neutrálního domu, vlastně když jsme si udělali analýzu právě životního cyklu budovy, tak jsme zjistili, že nějaká čtvrtina materiálu, no čtvrtina uhlíkové stopy je zodpovědná za materiál spojen s betonem. A tak jsme si řekli, co se s tím dá udělat. Nosnou konstrukci vyměnit za materiál, který je uhlíkově míň, řeknu, náročný.
Dřevo.
A potom si říkáte, no ale podlaha, že jo. To prostě ze dřeva neuděláte, to musí mít určitou únosnost, určitý parametry. A tam třeba ten recyklovaný beton má velký potenciál, protože dosáhnout nějakou třídu betonu 25-30, z kterého se ty podlahy běžně dělají, je možné. A už jsou tady společnosti, které vám to jsou schopné dodat, ten materiál existuje. A už je to zase něco o tom, že už jenom chybí nějaká větší aplikace. Protože ty dnešní aplikace jsou, aspoň v Čechách, v desítkách, stovkách metrů. My se tady bavíme o desítkách tisíců metrů čtverečních. Ale když si řeknete, že 2/3 z těch 25% je ta podlaha a vy tam umíte ušetřit nějaký to CO2 za relativně rozumnou cenu, tak si říkáte, ano, to dává smysl.
Materiály existují, vy o tom moc dobře víte.
Tak, chtěl jsem se v tomto duchu připojit. Je jednoznačně, vývoj jde tak, že brzo budeme mít starosti o zdroje materiálů. A proto i společnosti, které jsou výrobními společnostmi, jako je ta naše, se zabývají i recyklací a i zdroji surovin. U některých materiálů je to snazší, například u sádrokartonových systémů a podobně, kde už dnes v podstatě máme připravený program tak, jak materiály můžeme recyklovat. Ten recyklát se přidává potom zpětně do výroby, takže dochází k té, řekněme, do jisté míry cirkulární ekonomice. Totéž se snažíme u materiálů, které jsou velice, řekl bych, ovlivňující prostředí, a to je polystyren, tam taky už dochází k recyklaci. A zrovna letos bude učiněna velká investice do další linky na výrobu izolačních minerálních vat, hmot, které budou z velké části schopny potom recyklovat i buď odřezky, anebo i máme snahu i sbírat ze staveb zpětně při demolicích materiály, třídit je a použít je zpětně do výroby. Takže tento vývoj i v pozadí pořád probíhá, protože jsme si vědomi, že ty zdroje budou končit a že bude třeba se i tímto směrem zabývat. Tak, jak se mluvilo o betonu, to je pro nás taky velice, řekněme, dobrá dobrý vývoj, protože máme snahu i s firmami, jako je ta, která vymyslela tento recyklovaný beton, spolupracovat, protože na všech těch stavbách, které mají dosáhnout určité certifikace, která je ve světě uznávaná, LEED, BREEAM a jiné, tak tyto aspekty jsou tam velmi ceněné a hodnocené a bude třeba se na ně pořád víc jako zaměřovat, protože dnes i v konkurenci, tak jak třeba ICTP má proti sobě další hráče, tak bude třeba i těm novým nájemníkům sdělit, že tato stavba za stejnou cenu má ještě lepší parametry v tom, že nechceme nepříznivě ovlivňovat prostředí.
Typu, to že je, i proto to CTP svých 292 průmyslových nemovitostí certifikovala BREEAM in Use.
Dneska už jsme asi na 339.
No vidíte, jak to jde rychle.
Tak nás se často ptají, 100% jste certifikovali. A potom říká, ale vy máte víc těch budov, než kolik máte certifikátů. My říkáme, no 100% dosáhneme ve chvíli, kdy přestaneme stavět. Protože tam vždycky trvá nějakou dobu fyzické dokončení budovy a certifikace. A dokud my budeme růst, tak nikdy nedosáhneme 100%.
A stavět asi nepřestanete, protože vy za sebou máte docela divoký rok, teda jinak než ostatní, protože 3 úspěšné emise zelených dluhopisů, úspěšný vstup na amsterdamskou burzu. Co s těmi penězi chcete dělat?
To úplně není otázka na moji osobu.
Nemířím tím, jestli to berete jako možná důkaz, že právě tomu zelenému průmyslovému stavění fandí i investoři. A že to půjde právě tímhle směrem?
To jsou ty vlaštovky, které nám říkají, ano, má to smysl, protože my tím, že stavíme udržitelně, máme možnost načerpat peníze, které jsou pro nás ne tak drahé jako běžné způsoby financování. A to samozřejmě může pomoct k dosažení nějaký konkurenční výhody, ale hlavně...
Krásná vlaštovka za pár miliard eur.
Ale může nám to pomoct hlavně v jednom, že pokud máte levné peníze, tak to berete v uvozovkách, tak vlastně vy můžete víc investovat do toho rozvoje a podporovat i ty nové věci. Určitě víte, že vlastně plánujeme pokrýt 100% našich střech fotovoltaikou. V Čechách se bavíme někde mezi 290 a 350 megawatt peak solárních elektráren. To je ohromné číslo. Jsou to spjaté ohromné investice do toho. A vlastně tyhle ty peníze nám můžou pomoct tohle to rozjet. Pokud bude podpora, pokud naše síť to bude schopná zvládnout.
Pokud se budete mít kam připojit. Úplně na závěr, poraďte mi. Co mám říkat, když lidi začnou nadávat zase na ty hrozný haly?
Řekněte jim, ať nejdřív udělají sebereflexi, jestli opravdu jsou tak hrozný, když podporují ten jejich konzumní způsob života. A potom jim řekněte, že ty budovy jsou tak hrozný, jak komunita je ochotná připustit. My už dneska máme možnosti a máme i realizace, které dokážou, že ty ošklivé industriální budovy mohou být pěkné a hlavně fungují jako celý organismus města ve městě. Už to není jenom o izolovaný hale někde vprostřed polí, ale máte tam clubhouse, kde máte služby lékaře, máte tam školku, máte tam ubytování, máte tam office, máte tam výzkumný centrum, máte tam výrobu, zeleň, sportoviště. A to není jenom o tom dosáhnout nějaké certifikace, ale je to o tom, že to dává smysl. A tak jenom na tom, aby ty lidi přijeli do parku, který už je takhle nově vybudovaný, a koukli se a řekli, ano, to dává smysl, proč se to nedělá takhle všude.
Zkusím to. Díky.
Děkuji.
Děkuji.